Pyhä sanaa loemme Filippi-kirjasta, 3. peatykkistä, 13. ja 14. salmii. Vennaat, minä Jarva seda juba kätte saanut olevat, en tyht ma ütlen. Ma unustan ära, mis on taga, ja sirutun sinna poole, mis on ees. Ma pyrin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduhinna poole, Kristuses Jeesuses. Aamen. Eelnevates salmides apostel Paulus oli andnud võimsa isikliku tunnistuse. Oli kirjeldanud oma pöördumist ja elu kristlasena. Nüüd ta peab veel oluliseks kriipsutada alla põhijoont, mis on eelmistes salmides küll selgesti märgatav, kuid ta soovib, et see koguduses seisaks igal usklikul selgesti silma ees. Kuidas näeb välja kristlase elu? Kui meie kaasajal paluksime mõnda kunstniku joonistada, ütleme allegoorilise pildi ja kujutada kristlast, millise kuju ja kujutuse võiks valida kunstnik? Võib-olla ta maaliks ühe tähelepaneliku kuulaja kiriku pingis. Võib-olla ta joonistaks mõne vana mehe või naise ristitatud kätega piibli juures. Mõne fanaatilise valge laeva ootaja kuskil merekaldal või midagi muud. Võib-olla, et meid nähes on tal raske tulla sellele ideele, millisena Paulus nägi kristlast. Selles kirjakohas ongi apostel Pauluse poolt joonistatud kristlase portree. Kas meie tunneme ennast ära selles? Kuidas siis kujutab suur apostel ühte kristlast, tõsiusklikku inimest? Siin on asetatud meie ette kristlane sportlase kujul, staadionil, jooksurajal. Ja lugege nüüd veel kord neid sõnu. Ent ühte ma ütlen. Ma unustan ära, mis on taga ja sirutun sinna poole, mis on ees ja pürin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduhinna poole Jeesuses Kristuses. Meid võib hämmastada see elav energia, ettepoole suunatud pilk. Mehe juures, kes ennast nendel päevadel, kui kirjutati Uue Testamendi Filippi kiri, tutvustab ennast kui vana Paulus ja peale selle issanda Jeesuse Kristuse vang. See unustada minevik ja prügida lootusrikkasse tulevikku, see võiks olla laste osa ja eesõigus siin maailmas. Kuid siin kõneleb meile vana mees, aga ta ütleb, et ta eesmärk on ikka veel ees, mitte selja taga. Pauluse kirjades on niisugune kuju tuttav. Kui te loete esimese Korintuse kirja, siis ta esitab ennast seal kui võidujooksjat. Või meest, kes ei peksa tühja tuult, vaid kes teab, mida ta teeb ja kasutab nii oma aega. Timotuse kirjas ütleb ta, et ta on võitnud võidupärja. Ja kui lugeda Filippi kirja, siis nüüd niisugused väljendused, mida kasutati vanadel Kreeka mängudel, on siin sagedased. Ja ka see kirjakoht on üks nendest. Selles kirjakohas on siis samuti apostel meie ees nagu võidujooksja jooksurajal. Ta keha on ettepoole kallutatud, ta pilk on suunatud ettepoole, kogu tähelepanu on keskendunud ühte punkti, et saavutada võidu hind. Kuhu selles kirjakohas tuleks õieti asetada rõhk? Mida pidada oluliseks? Mõned soovivad selle rõhu asetada salmi esimesele osale, milles apostel väljendab oma ebatäiuslikkust. Ta ei ole veel seda kõike kätte saanud, ei ole saavutanud, ei ole täiuslik. Ta näitab oma ebaküpsust, näitab piisamatust ja on neid, kellel on suur mure vaimuliku uhkuse ja kõrkuse ees. Muidugi vaimulik uhkus ja kõrkus on kahtlemata halb nähtus. Aga on neid, kes kardavad midagi ütelda Jumala heast tööst, mida ta meie juures on teinud. Siis kui sain usklikuks ja olin noor ja õnnelik Jumala laps, siis üks inimene seal külas, keda mina ka pidasin usklikuks, kes ise ennast pidas, tuli mind kohe hoiatama ja ütles, et nii ei tohi ennast keegi väljendada, et on Jumala laps. See on uhkus. Ja mul oli palju maadlemist sellega nüüd, kuni jõudsin tulla ka sellest murest välja, kui teised tulevad sinu rõõmu ära võtma. Aga kas see kedagi vaimulikult aitab, kui ta kestvalt uurib enda viletsust, armetust, puudulikust ja ebatäiuslikust? Sa võid olla enda suhtes nagu sala kuulaja, otsida, kas sa veel kuskilt midagi leiab, aga väga küsitav on, kui me ainult otsime endi ja teiste vigu, kas see meid vaimulikult paremaks teeb. Võiks ütelda, et meie enese puuduste tunnustamine on hädavajalik, samuti kui on hädavajalik meie poolt ära teenimatu Jumala armu vastuvõtmine, kuid meie ei tohi siin apostli sõnu käkki lõigata, et võtta ainult pool piibli sõnast ja sellest siis valmistada sõjarist, millega meie võime kaitsta endi madalat usuelu või puudusi ja lüüa sellega teistel üle pea. Me peame ütlema, et siin sellel salmil on kaks poolt ja meil tuleb võtta need mõlemad. Apostel on rõhu asetanud just selle salmi teisele poolele. Paulus ei formuleeri siin oma usutunnistust nii. Küll ma vaevan ennast ja jooksen, aga ma ei ole kaugeltki veel eesmärgil. Pauluse mõttekäik on siin hoopis vastupidine. Õige on, et ma enesest ütlema pean, ma ei ole veel eesmärgil, kuid ma sarnanen võidujooksjale, kes pingutatult püüab saavutada võiduhinda. Apostli mõtte saab meile selgeks, kui me paneme tähele seda haruldast väljendit, ent üht ma ütlen. Ja see on nagu üles tõstetud sõrm, millega ta juhib tähelepanu. Sellele, mis nüüd tuleb, sellele kõige olulisemale, ent üht ma ütlen. Ja mida ta siis tahab meile ütelda? Nüüd tuleb see otsustav. Ja see otsustavus tähendab siin tagaajamist. See ongi põhijoon ühe uskliku inimese elus, mida ta iga hinna eest püüab siin kogudusele sisendada. Vastand niisugusele hoiakule ei ole mitte täiuslikkus, millest ka on selles kirjakohas juttu, vaid vastand on rahulolev ükskõiksus. Ja see on kurb asi, kui meie usuelu peaks olema opositsioonis selle apostli väitega. Mingi passiivne hoiak, mingi rahulik ükskõiksus, sõnad sinna pole sirutamisest, ette seatud märgi poole pürimisest, annavad meile väga selgesti siin kujutuse intensiivsest edasiminekust. See on täielik kontrast tegevuseta rahulolekule, endaga rahulolemisele ja viljatule unistavale elule, milles paljud usuga tegelevad inimesed ka siin maailmas võivad elada. Inimene võib olla endasse pöördunud ja arutab vaid teoreetilisi eluvõõraid küsimusi. Ja apostel tuleb siin ja ütleb, et ma unustan, mis on taga ja pürin selle poole, mis on ees. Mis paneb siis meid liikuma siin sellel vaimulikul jooksurajal? Peab ütlema seda, et kaasajal on inimesi, kes ka jooksevad. Ja see tee terviseks jooksmine on haaranud paljusid inimesi, mõnikord parkides ja metsa all teeradadel võid näha inimesi, kes jooksevad, lasevad lihtsalt sörki ja loodavad seda, et see võib olla kasulik tervisele. Ja kindlasti ta seda võib. Aga see jooks, millest siin Paulus räägib, on midagi muud. Siin on tegemist võidujooksjaga, kus iga murdsekund loeb. Tuleb ütelda seda, et uskliku inimese elus seisma jäämine võib olla võrdne kaotusega. Iga hetk, iga peatus võib tähendada seda, et sa võid võiduhinnast jääda ilma, sa ei saavuta seda. Jeesus on tõstnud tuhast ja tolmust üles. Loo Loti naisest, kes jäi seisma ärapääsemise poolel teel. Ta tuli Soodomast välja, ta alustas teekonda, aga ta kunagi ei jõudnud eesmärgile, mille näitasid kätte Jumala ingli. Sellepärast, et ta jäi seisma poolel teel. Loti naine ei ole seisma jääjate hulgas viimane. On neid, kes on jäänud seisma mitmesuguste vaimulikud elamuste järel, aga nad on jäänud seisma oma ärapääsemise poolel teekonnal. Vanas testamendis on traagiline pilt, maha murtud Jumala prohvetist, kelle kõrval seisis lõvi. Ja miks juhtus niisugune õnnetus? Mees oli täitmas Jumala ülesannet, oli viimas hoiatavaid sõnu, aga põhjus oli selles, et ta ei olnud igas asjas Jumalale sõna kuulelik. Jumal oli ütlenud, et viigu oma käsk, tal ei ole tarvis seal peatuda, ei ole tarvis istuda nende inimestega koos, ei ole tarvis võtta leiba ega juua, viigu sõnum sinna ja tulgu kohe tagasi. Aga see mees kasutas oma aega teisiti, ja tulemus oli siis suur õnnetus. Peab ütlema seda, et on inimesi, usklikke inimesi, kes liiguvad ja tegutsevad ainult selles ulatuses, kui neid kästakse. Siin maailmas on ka neid, kes nii palju teevad, kui just täpselt öeldakse. Tööandjate poolt, töökohal või kuskil mujal, nad tegutsevad, aga nad teevad just nii palju kui kästakse. Ja me peame ka tuletama meelde, kuidas vanas testamendis oli käsupiits kogu aeg Iisraeli selja taga. Sina pead, sina ei tohi mitte. Ja kui meie nüüd uue seaduse inimesed ei tunne meie selja taga enam niisugust käsupiitsa, kus meid kogu aeg virgutatakse niisuguste hoiatustega, sina pead ja sina ei pea, kui kõik meil on kingitud Jumala armust ja meil ei ole mitte midagi muud tarvis, kui usus kõik see Jumala kingitus lihtsalt vastu võtta, kas me ei või siis rahul olla, kui me oleme juba Kristuse kasuks saanud, kas ei ole siis juba kõik hästi, kas me ei ole siis juba eesmärgil? Ja Meil jääb vaid oodata, kuni Issand taas tuleb ja kõik asjad lõpetab. Nii võib kahjuks see õpetus usu läbi õigeks saamisest ainult armu alusel tulla mõnele inimesele enesekindluse ja laiskuse põhjustajaks. See oleks Jumala armu valesti kasutamine. Ja ei ole midagi imestada, kui siis on tekkinud usulisi liikumisi, on üles tõusnud mehi, kes hirmu ja pahameelega, nähes hooletuid ja laisku ristinimesi, on haaranud kätte uuesti selle käsumeele keppi ja on püüdnud sellega sundida jälle kristlasi siis hooksamale edasiminekule. Vaevalt, aga sellest on kuigi palju käsu. Kui me ütleme, kristlane peab tegema, kristlane ei tohi teha, Pauluse ees oli ülesanne purustada laiska ja vale valmisolekut, ilma et ta selles olukorras oleks kõrvaldanud uskliku poolse pingutanud panuse ja samas ta ei pidanud ka sattuma jälle käsumeele teele. Ja selle tõttu siis abistabki apostlit siin pilt võidujooksjast. Miks jookseb siis see mees staadionil? Kas ta jookseb sellepärast, et ta peab? Kas sellepärast, et selle jooksja selja taga on teine mees, kes tema järel jookseb kepiga ja püüab teda taga ajada? Kas te olete näinud kunagi niisugust võidujooksjat, kes jookseb sellepärast, et teine mees on kepiga järel ja siis esimene peab hirmuga selle ees jooksma? Kas sellepärast, et jooksmine seal jooksurajal on tema igapäevane töö ja sellepärast, et see on ta leib, ta peab nii teenima seda? Ei, see mees, kes on seal jooksurajal, see teeb kõike vabatahtlikult. Ta võtab kokku kogu oma jõu, teda jaeta taga käskudega, vaid teda köidab selle kirjakoha järgi eelseisev võiduhind. Sellele kuulub kogu ta tähelepanu. Selle võiduhinna tõttu ta loobub paljust. Selle tõttu tal ei ole aega peatuda ja vaadata kõige sellega, mis võiks teda takistada võidujooksu teel. Ja selle võiduhinna pärast püüab ta teha kõik, et saavutada just nimelt seda võiduhinda. Kui lugeda Filippi kirja 3. peatükki alates 7. salmist, siis võib märgata otse tormilist edasiminekut. Enam edasi, mitte seisma jääda. See on lakkamatu võidujooks ja hoopis midagi muud kui rahutu pingutamine vanal hallil käsuajal. Nii, kristlast ei pane siis liikuma siin maailmas käsk. Sellepärast, et me oleme usklikud ja meie peame pingutama vaimselt. Meie peame usulisi kohustusi endale võtma. Ja kui me seda ei tee, siis läheb meil halvasti. Käsk ei olnud Paulusele ja ei ole ka meie tõukevedru. Paulus on Kristuses, ta on Kristuse kasuks saanud, kuid Kristust kogu tema auhiilguses ta ei ole veel kätte saanud. Meie ei ole veel täiuslikud ega täiesti temas ja peame ütlema seal juures ja siiski tänu olgu Jumalale. Meil on vaimulikus elus midagi, milles võime olla täiesti kindlad. Ja see ei ole meie haaramine Jeesuse järgi, vaid see on Jeesuse haaramine meie järgi, millest oli kõne eelmisel korral. Meie oleme Jeesusest kinni võetud juba Golgata ristil, kui ta oma käed päästvalt meie järele välja sirutas. Ja see risti töö täitus meie elus, siis kui Jumala vaim tuli äratus sõnumiga, kui oli meie pöördumise tund, ja siis see Jeesuse haare haaras meid. Sellega viidi meid temaga ühendusse. See on meie usuelu kaljukindel kinnitustõde. Me oleme Jeesusest Kristusest kinni võetud. Me oleme temast haaratud. Ja meid kütkestab Jeesus. Liikuma panev põhjus ei ole meie armastus ja ka meie armetus, meie puudujäägid või meie tõotused, vaid selle suurus ja täius, kelle järele meie haarame. Meie liikumise mõte usu teel seisab selles, et meie vaatleme seda, mis meil puudub, vaid meie näeme armastuses Jeesuse vastu ja tänus tema vastu, kui palju veel on Jeesuses seda, mida me veel ei ole vastu võtnud, mida me veel suudame haarata. Need on, nagu apostel Peetrus kirjutab, kõige kallimad ja suuremad tõotused, mis meile on antud realiseerimiseks. Apostli pani siis liikuma taevase kutsumise võidu hind. Kutsumine, see on piibelik põhisõna. Aabrami kutsus Jumal ja sellega algab kogu Vana Testamendi ajalugu, võiks me nii ütelda. See näib olevat kogu Vana Testamendi suursündmusi. Aabram rändas välja oma kodumaalt mitte sellepärast, et seal oleks halb olnud, vaid sellepärast, et Jumal teda kutsus. Ja see salapärane kutse viis Aabrami tundmatule teele. Heebrea 3. peatükis 1. salmis on räägitud uue seaduse kutsutud inimestest. Ja apostel ütleb, et sellepärast pühad vennad taevase kutsumise osalised. Taevane kutsumine viib uskliku inimese pärandi juurde, mis on tundmatu maistele inimestele. Ainult lootuse kaudu muutub Jumala kutse sisu meile mõistetavaks. Korintlastel ütleb apostel Paulus, et nad peaksid silmas oma kutsumist. Ja selle kirjakoha kaudu me võime näha, et mitte inimese suurust või sobivust Jumal ei pea silmas, vaid ta valib sageli just selle, kes on lihtne, põlatud, mitte midagi ja kasutab niisugust inimest. Paulus oli saanud taevase kutsumise. Ta usuelu ja missioni töö toimus Jumala kutse alusel. Mõnikord räägitakse elukutse valimisest. Me peame ütlema, et Paulusel ei olnud valitud kutse. Kutse, mida võib valida, ei ole mingi kutse. Kutset võib omandada ainult kutsuja ja kutsumise läbi, mis tuleb väljast poolt. See ei olnud inimlik esinemise tung, mitte nooruse agarus, mitte õnnelik juhus, mitte sõprade soovitus, mitte loomulik andekus, vaid Jumala kutse, mis tõi selle mehe taeva teele. See kutse oli ülev kutse. Ja sellepärast, et see kutse oli kõrgem kui mingi maine kutse, see tuli otse Jumala. Oma olemasolul kutse, millega Jumal kutsub inimest, ei ole üldse pärit siit maailmast. See on ülev kutse sellepärast, et see kutsub meid kõrgemat asjade juurde, kui seda võib tuua ükski inimlik kutse. See kutse ületab kõik inimeste ideaali, mille järgi inimesed siin maailmas elutuvad. Hiljaaegu mul tuli rääkida ühe mehega, kelle juures näis, et sissetulekud, mis tal olid, ei tulnud kõik ausal teel ja kätte. Ja kui ma temaga selle asja üle tõsiselt olin rääkinud, siis ta ütles, no raha tahavad ju kõik inimesed. See on endast mõistetav. Ja on inimesi, kelle ideaaliks on raha. Neid kõiki, kes nii mõtlevad, sooviksin viia kord Alatskivi kalmistule, sinna Laksi Tõnise haua juurde. Ja näidata neid kivisse raiutud kahte tühja kätt. Suri linal, mida laotatakse inimest üle kirstus, ei ole rahataskuid. Ja seal jääb kõik maha. Peame mõtlema sellest, et see on madal ideaal. On inimesi, kelle ideaaliks on saavutada maiseid lõbusid. Aga kui kaugele need meid aitavad? Kui kergesti need asjad kaovad inimeste käest? On neid, kes selles maailmas soovivad au või kuulsust, aga sellega juhtub nii nagu piiblis on räägitud ka rikkusega, et see teeb endale tiivad ja lendab minema. Apostel Paulus oli saanud ülevelse kutse, kõrgema kutse ja ideaali. See kutse, taevane kutse ületab meie endi unelmad. Paulusel oli ka oma unelmad. Kui ta oli noor mees, siis tema eesmärgiks oli saada rabiks. Need olid lugupeetud ja austatud isikud. Ta mõte oli saada Iisraeli rahva vanemaks, variseride partei juhiks. Ja nii tal olid oma ideaalid, mida ta endale oli seadnud, nende poole ta püüdis. Aga siis, kui Damaskuse teel korraga tuli Jeesus, siis juhtus nii, nagu koidu tähega juhtub päikese tõustes. See lihtsalt kadus ära, see varju. Kui tuleb Jeesus, siis need madalad ja väikesed ideaalid, kui nad inimlikult oleks ka midagi, need kõik kuidagi viisi muutuvad nii tühisteks ja väikesteks. Jumal kutsub inimesi. Piibel räägib, et Jumal kutsub inimesi püha kutsumisega. See on püha vaimu töö. Võib-olla täna meie keskel on mõni inimene, keda Jumal elus korduvalt on kutsunud. Ta kutsub täna jälle sind. Näib, nagu Jumala raadiosaatija annab päevast päeva edasi kutset inimsüdameile. Kogu vaimulik õhkkond lihtsalt väriseb sellest meie ümber. Nii pea, kui meil on kõrv kuulda, meie kuuleme kohe, kuidas Jumal räägib ja kutsub inimesi. Ja selles pildis on siis ühendatud Jumala kutse ja inimese poolne vastus. Jumala arm ja inimese poolne panus. Et Jumal meid üldse kutsub, see on tema armu tahe. Ilma Jumala kutseta ei ole meil kellegil võimalust tulla tema juurde. Ükski ei tule minu juurde, kui teda ei tõmba isa, ütles Jeesus. Võidu hinda, millest Jumala sõna siin räägib, ei püstita meie, vaid see on Jumala selge kingitus. Ainult Jumal üksi võib üles hüüda meid vaimsest surmaunest ja kaduvusest. Tema üksi võib virgutada meid ellu. Ja ometi seda võiduhinda, millest Jumala sõna räägib, ei saavuta meie staadioni äärel istudes. On inimesi, kes nii istuvad kõrval, teevad mõnikord kriitilisi märkusi, vilistavad või kiidavad heaks, aga need heaks kiitjad või vilistajad ei saavuta kunagi võiduhinda. See on teistele. Ja sellepärast ütleb apostel, ma unustan ära, mis on taga, kiusan selle poole, mis on ees. Mitte ainult, et meie mõtleme võidu jooksust, vaid me peame ütlema seda taevasse minek. See ei toimu isegi ka mitte armu autos, kus me istuksime ja meid kantakse lihtsalt edasi. Meil tuleb seda püüda kogu oma südame jõuga. Kahtlemata me näeme kord, et ka meie poolne selle võiduhinna tagaajamine, selle kõrge eesmärgi poole püüdmine on ka Jumala armust. Aga ometi see ei tohi meid takistada silmapilgukski panemast välja kogu oma panust selle võiduhinna saavutamiseks. Jooksja ei ole eesmärgil. Sellepärast jookseb ta kogu jõudu kokkuvõttes. Tal ei ole aega tagasi vaadata, et maha jäänud vahemaad mõõta. Paulus võis ütelda, ma unustan, mis on taga ja sirutun selle poole, mis on ees. Ja me peame ütlema seda, et ta jõudis sellepärast nii kaugele, kui vaid vähesed on jõudnud usuelus. Kuidas me peaksime tänapäeva usklikude kohta nüüd andma iseloomustust? Võib-olla mõni peaks kirjutama, ma unustan selle ära, mis on ees, ja sirutan selle poole, mis on taga. See on alati olnud usklikule suure kaotuse oht, kui nad on vaatanud tagasi. Me rääkisime Loti naisest. Võiksime meelde tuletada hetke, kui Iisraeli rahvas vaatas enese selja taha punase mere kaldal ja ta nägi Faarao sõjavägesid jõudvat nüüd endile järgi. Ja kogu rahvas oli hirmu täis. Paulus ei tauni siin tänulikku tagasi mõtlemist. Ta kutsub kogudusi väga sageli ja ka Filippi kogudust näiteks kutsus ülesse tänama Jumalat. Ta tänas ise nende eest. Ta ei unustanud kõike seda, mis oli minevikus. Ta oli ise vaadanud tagasi ja oma elu enne ja pärast pöördumist kirjeldanud. Iialgi ta ei unustanud, et ta tegevus oli teda viinud Jeesuse tagakiusajate hulka. Aga nüüd tahab ta selle pildiga, mille ta on siin andnud meile võidujooksjast, ütelda seda, et kõik see, mis on olnud minevikus, ei tohi teda takistada nüüd edasi minemast. Kendab seda kirja kohta, mida Jeesus kord on ütelnud, et ükski, kes käe adra külge on pannud ja tagasi vaatab, see ei kõlba Jumala riigile. Tagasi vaatamine võib meid ebajulgustada kahel viisil. See tähendab mõjuda kahel viisil. See võib meid ebajulgustada meie mineviku pattude, vigade tõttu. Ja kõik meie puudused võivad meid viia meeleheitesse, riisuda ära meie lootused, võtta ära meie julguse. Ja nii on juhtunud paljude mineviku inimestega. Aga teisest küljest tagasi vaatamine oma õnnistustega võib meid teha ise julgeteks, võib meid teha eneseõigeteks. Ja näib, et Filippi koguduses oli üks niisugune vaimulike partei või täiuslike partei, kes ennast pidasid paremateks teistest. Ja võib olla, et apostel pöördub otse nende poole sellega, kui ta ütleb, et tema ei vaata tagasi. Ta unustab ära, mis on taga ja püüab selle poole, mis on ees. Jooks ja nägu on ettepoole pööratud. Kogu tähelepanu on koondatud eesmärgile, mis on ees, ja iga hinna eest tuleb see eesmärk saavutada. Tahaksin täna ütelda, kallid sõbrad, et eesmärk, mille Jumal meile on seadnud, see tuleb saavutada. Selles kirjakohas on antud kutse edasi apostel Pauluse kaudu meile kõigile. Kutse ei ole mitte ainult ülev kutse, kõrge kutse, vaid see on ühtlasi kutse edasi. See on võidu hind. Mis see on? Me võime ütelda, et see on Kristus koguda täiuses. See on Jumala rahva tulevik, kus meie võime saavutada selle, mille poole me praegu püüame. Ja iga kord, kui sa oled võitnud siin maailmas kiusatuse, sa võid tunda imelist õnne tunnet. Sa tegid, mida Jeesus oleks teinud siin asemel. See on meie eesmärk, saavutada võit. Iga kord, kui me oleme läbi tulnud raskustest puhta südamega, siis meie tunneme seda imelist õnnistust. Me olime antud olukorras Kristuse sarnased. Mulle räägiti sellest, kuidas Kari noori poisse pidasid nõu, et õhtul minna välja, nagu öeldakse, autot ära ajama. Ja nende hulgas oli üks naabri poiss, kes oli üles kasvanud meie läheduses ja teate, milline rõõmu südames oli, kui ma kuulsin, kuidas see poiss ütles, mina ei tule. Ja siis teda nimetati igasuguste halbade nimetustega ja öeldi, et ta ei ole mees, aga poisil oli julgust ütelda nendel päevadel, mina ei tule. Mis nendest teistest poistest on saanud, ma ei hakka praegu siin seletama, aga see poiss, kellel oli keeldumus jõudu ja kes tuli ka sellest olukorrast puhtalt välja, on lõpetamas ülikooli. Ja sõbrad, selles on midagi ilusat, kui me tohime saavutada võidu, patu, kõige inetu ja halva üle Jumala abiga, selles meie tunneme Kristuse sarnasuse õnnistust. Ja Jumal õnnistagu seda meie kõikide juures, et meie võiksime saavutada selle võidu hinna, millest räägib Jumala sõna. Aamen.